Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Tervetuloa Ilmastovaroituspodcastin seuraavan jakson pariin. Tänään puhutaan ilmastonmuutoksesta tässä ja nyt. Sulavista jäätiköistä, kuivuvista metsistä ja meriveden valtaamista viljelysmaista, eli siitä, miten tuo ilmastonmuutos näkyy meidän kaikkien elämässä ja arjessa juuri nyt. Hermanni Seppälänä tällä kertaa studiossa on Niina Jokiaho ja vieraat ovat tutut näistä aiemmista podcasteista. Vieraana on Myrskyvaroitus ry:n puheenjohtaja Timo Tyrväinen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten etäyhteyden päästä löytyy Jouni Keronen, työelämäprofessori ja ilmaston suuri asiantuntija.
Kiitos.
Lisäksi tänne tällä kertaa studioon on saatu ihminen, joka on nähnyt omassa elämässään hyvinkin läheltä sen, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön. Pata Degerman, tervetuloa.
Kiitos.
Missä vaiheessa, Pata, itse aloit, jos aloitetaan nyt siitä, niin kiinnittää omassa elämässä huomio ilmastonmuutokseen?
Jaa, se oli sellainen, väli 10 vuotta sitten, käytiin Grönlannissa oltiin vuonolla laivalla tai veneessä oikeastaan. Ja huomattiin, että hei, että tässä oli jäät vähän vähissä. Ja ajateltiin silloin, että ei siinä mitään, että tämä on varmaan vähän lämpimämpi vuosi. Mutta se ei sillä tavalla, mä vaan huomasin sen. Mutta sitten kun sen reissun jälkeen tultiin Islannin kautta takaisin ja päätti hiittää Islannista pohjoisesta etelään, Islannin halki. Ja silloin huomattiin, että meidän kartat ei enää stemmannut. Että siinä oli jäätiköt kutistuneet. Ja silloin hän soiteltiin oikeastaan, että hei, teidän kartat sille islantilaiselle taholle, joka tekee kartat, että teidän kartat on väärä, että jäätiköt on kutistuneet. Hän sanoi, että joo, että se on jatkunut aika pitkään jo ja se on tietty jäätiköt, joka tulee sitten niin kuin häviämään totaalisesti. Niin se oli ensimmäinen kokemus siitä, että hei, jotain tapahtuu.
Miltä tämä kuulostaa, Timo ja Jouni, teidän korviin? Te olette seuranneet paljon, niin tämä Patan kokemus siitä, että aika karun näköistä on se jälki.
Jos puhutaan herätyksestä näihin asioihin, niin mulle nämä jotenkin räjähti silmille. Mä veikkaan, että siitä olisi 15 vuotta sitten, mutta ne ei ollut omia kokemuksia, vaan luin kirjan, Al Gorein kirjan, ja siellä oli juuri kuvia näistä. Ne kuvat herätti, ja silloin mä tajusin, että se asia, jota mä olin pitänyt niin kuin ikään kuin paikallisena kysymyksenä, niin se onkin globaali. Se näkyy kaikkialla maailmassa, tämä ilmastonmuutos. Ja sen jälkeen on tietysti tapahtunut valtavan paljon koko ajan lisää uutta ja tietoa on karttunut ja ymmärrystä onneksi myös.
Pata, 97 lähdit Etelämantereelle. Se oli sun ensimmäinen löytöretki. Sen jälkeen oot vieraillut siellä useamman kerran tuon niin sanotusti herätyksen jälkeen. Niin miten siellä konkreettisesti toi ilmastonmuutos näkyy?
No siellä tällä hetkellä niin kuin viimeisen tietojen mukaan niin napa-alueet ja myös mukaan lukien niin Etelämanner lämpiää 2 kertaa nopeammin kuin kaikki muut alueet maapallolla. Niin kun sä itse meet sinne, niin me ollaan käynyt 7 kertaa ja aika paljon siellä mannerjäätikön päällä, niin se mannerjäätikö on valtava. Eli ensinnäkin koko Etelämanner on, oliko se nyt 38 kertaa isompi kuin Suomi ja 99,6% on peitetty jäällä. Ja se jää on jopa niin kuin yli 4 kilometriä paksua siellä, niin se on armoton massa. Ja se painaa niin paljon, että se on painanut koko Etelämantereen merenpinnan alapuolelle, oliko se 600-1500 metriä. Eli tämä on se ongelma siellä, että nyt kun merivirrat on lämmenneet siellä, niin ne kaivautuu sitten sinne jäätikön alle ja sitten niin kuin irtoaa palasia ja merenpinta loppujen nousee. Silloin 97 ei ehkä ole nähty kauhean paljon mitään niin kuin muutoksia, koska me ei ollut tiedostettu, että tällaista niin kuin on olemassa. Mutta sen jälkeen kyllä, ja jos ottaa viimeisen rettikunnan sinne 2017, niin tehtiin yliopiston ja Auckland Universityn kanssa, niin käytiin sitten sukeltamassa siinä jään alla. Silloin simuloitiin tilannetta, että mitä jos meri lämpiää siellä, niin mitä tapahtuu sitten eläinten monimuotoisuuteen ja siihen niin kuin koko siihen rannikkoalueen ekologiseen toimintaan. Niin se oli aika jännä, koska ne oli käynyt siellä 7 vuotta aikaisemmin. Ja silloin oli noin 7 metriä paksu jääkerros. Ja se jää muodostuu sinne talvella ja sitten lähtee sieltä sitten kesäisin joskus. No nyt kun tultiin sinne, niin se jääpeitto oli 3,5 metriä. Eli ei tarvinnut porata niin iso reiä siihen. Ja siinä oli käynyt niin, että nyt kun jää oli ohjentunut 3,5 metriin, tuli enemmän valoa sieltä läpi. Ja jos on enemmän valoa, on enemmän planktonia, eli enemmän ruokaa, ja silloin myös enemmän eläimiä. Eli 7 vuotta aikaisemmin ei ollut mitään elämää siellä, tai oikeastaan hyvin vähän eläimiä pohjassa. Nyt kun tultiin sinne, se oli miljoonia. Ihan isojakin sellaisia 0,5 metrin halkaiselta olevan niin kuin meritähtiä, keltaisia, sinisiä, punaisia, merihämähäkit käveli pohjassa siellä. Sitten oli pieniä sellaisia tennispallon kokoisia valkoisia palloja. Siellä oli niin paljon elämää. Kyllä ne tutkijat oli aika ihmeessään, kun tultiin sinne jäännelle, katsottiin, että mitä siellä loppujen löytyy.
Hei, mä kysyn yhden asian. Kun mä oon ajatellut näitä jäätiköitä, niin mä oon ajatellut, että sieltä vapautuu vettä, kun ne sulaa. Mutta onko siinä myöskin sitten, kun sä sanoit, että ne jään massa on painanut sen mantereen sinne alas. Kun se massa pienenee, niin se manner nousee. Ja se tarkoittaa, että ikään kuin se jonnekin muualle joutuu siirtymään sitten sekin vesi, mikä siellä on nyt. Eli tavallaan se niin kuin vahvistaa tätä merten pinnan nousua.
Pitkässä juoksussa varmaan nousee, niin kuin Suomikin nousee tällä hetkellä. Mutta siihen varmaan menee aika monta vuotta, että tämä sitten huomataan.
Mitäs Jouni, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Tähän saakka meriveden korkeus on noussut ennen kaikkea lämpenemisen johdosta, koska se laajentaa vettä. Ja sitten osa on sulavesistä, mutta pidemmän päälle se prosessi kääntyy sitten sillä, että nämä sulavat vedet vaikuttavat entistä enemmän. Mulla oli mielenkiintoinen kokemus siitä, mihin se sulava vesi sitten menee. Kun Etelämantereen painovoima on niin suuri, niin ensiksi se veden korkeus nousee siellä etelässä. Ja meillä oli tämmöinen vaimon kanssa reissu, oltiin risteilyllä Mekongjoella Kambodsasta Vietnamiin ja siinä tuli saman aikaan semmoinen raportti, missä ennustettiin, että 2050 se Mekongjoen suisto, joka on Aasian vilja-aitta, niin peittyy joka päivä merivedellä. Ja se oli jännä nähdä, kun ihmiset rakensivat sinne kuitenkin taloja tai muita juttuja. Mä ihmettelin, mitkä vakuutusyhtiöt vakuuttaa sitä, koska se on niin kuin tavallaan varmaa, että se merivesi tulee sinne 30 vuoden sisällä ja vie sen maatalouden. Ja tapasin myöskin Vietnamin ministeriön adaptaatiojohtaja, joka vahvisti, että kyllä he tällaisen skenaarioon niin kuin varautuu, että 20% heidän viljantuotannostaan häviää 30 vuoden sisällä. Mutta sitten toinen juttu, Pata varmaan kertoo vuoristoistakin kohta, niin oli taas mielenkiintoista, että kun se meidän reissu alkoi syksyllä 2019, niin siellä oli ollut suurin kuivuus 100 vuoteen ja Mekongjoki oli 6 metriä vedenpinta normaalia alapuolella ja oli kysymys, että pystyykö se laiva kulkeen siellä joessa. Ja sitten se oli nippanappa, pystyttiin kulkeen sitä jokea pitkin ja se niin kuin näytti sen, että sitten kun on kuivaa ja on tämmöisiä vuoristosta vetensä saavia jokia, niin siellä tulee tapahtuun sitten ihan karmeita juttuja ja tällaisten kesäkuivien jokien varrella asuu tällä hetkellä noin 1 miljardi ihmistä. Mutta tämä oli mun kokemus sieltä toisesta päästä, mihin se vesi menee, se jäätiköitä sulava vesi ja sitten mitä taas tapahtuu, kun vuoristo jää, ei enää syötäkään niitä jokia siihen tahtiin kuin normaalisti.
Joo, poimita tuosta, hei. Nyt kun katsottiin, mitä yliopisto sanoo nyt tässä, että mitä tapahtuu seuraavan 100 vuoden aikana, niin merenpinnat tulee nousee sellainen 98 senttiä se oli. Niin oli avaamassa World Economic Forumia Davoksessa ja näytin heille, että miltä maailma näyttää tällä hetkellä. Ja kerroin, että joo, että mehän ollaan kaikki kuolleet siinä vaiheessa, mutta joku varmaan meistä näkee jonkun muutoksen tässä asiassa. Ja esimerkiksi katsotaan Malediivit, niin ne puhuvat, että 30 vuoden päästä niin on enää sitten 20% jäljellä Malediiveista. Siinä sattumalta istui Maledivien edustajat eturivissä, niin kyseli heiltä, että no minne ajatte lähteä. Niin ne sanoivat, että ne on saarivaltio, että ne voisi lähteä jonnekin saarille. Ja ehdotti, että meillä on tosi hieno saari Suomessa, Ahvenomaa, tulkaa sinne. Mun ei ihan tykännyt, niin sitten tuli YK:n edustaja paikalle ja sanoi, että Patrick, you're from Finland, aren't you? Said, yes. Yeah, Finland, joo. Se on iso, sillä tavalla iso maa ja aika vähän jengiä siellä ja paljon metsää. Mä sanoin, että joo, näin se on. Ja joo, niillä on hyvät skenaariot, että mihin pystyy ihmiset menee, kun tämä tilanne tulee vaikka Mekonjoella, että jengi pystyy asumaan siellä. Niin kaikki nuolet sojottaa pohjoiseen, että jengi tänne tulee. Mä kysyin, että minkälainen scenario sitten Suomelle on. Ja sanoin, että joo, että ne on benchmarkannut Saksa, että niillä olisi niin tiheesti asuttu kuin Saksa. Ja nyt niillä on hyvät scenariot Suomelle, Ruotsille, Tanskalle ja Norjalle, että Suomeen mahtuisi sellainen 47 miljoonaa ihmistä. Niin siinä on, siinä on tulevaisuus.
Sehän ratkaisisi meidän valtion talousongelmatkin saman tien.
Heti.
Mutta mulle toinen pysähdyttävä kokemus oli se, että mä kerran lensin Jenkeistä Suomeen. Ja mun vieressä istui semmoinen amerikkalainen meribiologi, joka oli tulossa Karibian mereltä. Hän oli siellä kouluttanut paikallisia kansoja, alkuperäiskansoja kalastukseen, kun meri oli lämmennyt siellä yhden asteen ja kaikki kalalajit muuttunut, jota ne kalastaa. Niin kuin kaikki perimätietona opittu kalastusmenetelmät ei enää toiminut. Ja tämä oli niin kuin mulle sellainen pysäyttävä kokemus, kun hän sitä siinä usein tunnin ajan selitti, että mitä se niin kuin merkitsee, että hyvänen aika nämä muutoksethan on ihan järisyttävän isoja.
Niin tämän päivän podcastin aiheenahan onkin just, että puhutaan niin kuin siitä luonnonilmiöstä, sulavista vesistä ja metsiköistä, jotka kuivaa, mutta perustasolla ihmisen omassa elämässähän se näkyy. Ja tuo Jounin tarina siitä, että miten Mekongjoella ihmiset ei välttämättä ja siellä Aasiassakaan niin vielä kaikella tasolla niin kuin realistisesti ymmärrä sitä, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Minkälaisia ajatuksia se teissä herättää, kun te olette nähnyt kuitenkin Patakin hyvin niin kuin konkreettisesti sen, että kuinka se muuttuu niissä isoissa ja pohjoisessa tietysti enemmän, missä tämä vaikutus lämpeneminen on suurempaa.
Kun sä puhut tästä, Timo, sitä herätyksestä, niin kun sain sen herätyksen, niin ensin oli niin kuin järkytys, että hei, mitä täällä tapahtuu, ja sen jälkeen tuli pelko, että mitä meille menee, ja sen jälkeen tuli sellainen viha, että ei vitsi, että jotain pitäisi niin kuin tehdä, ja sen jälkeen se on muuttunut aika analyyttiseksi, ja mikä on se strategia, millä tavalla tämä niin kuin muuttuu, ja mitä voidaan niin kuin tehdä, ja sitten ollaan pohdittu pitkään, että nyt ollaan paljon puhuttu niin kuin ilmastonmuutoksesta. Ja mä oon huomannut jengissä sen, että me ollaan kierretty kouluja ja paljon luentoja pidetty aiheesta. Niin ilmastonmuutos sanana on jo aika sellainen negatiivinen juttu. Ja totta kai moni meistä seuraa Sir Attenboroughille. Ja sehän on hyvä tyyppi ja mä oon tavannut muutaman kerran. Ja se tekee sen jännäksen, sen ne eläimet ja luonnon. Ja nyt päättiin muuttaa sitä meidän strategiaa sillä tavalla, että puhutaan niin kuin rakkaudesta luontoon. Eli jos sä rakastat jotain, kyllä sä suojelet sitä myös. Niin käytetään vähän niitä niin kuin aseita, mitä nuorisot ja no vanhemmat myös, aikuiset nuoret. Eli ne katsoo videoita ja ne näkee kuvia ja niiden perusteella ne muokkaa oman elämän. Että jos me saadaan siihen niin kuin sitä asetta mukaan sinne, jotta nyt me tehdään hyvin mielenkiintoisia videoita makeista jutusta ympäri maailmaa, luonnosta, jotta jopa nuoretkin miettii, että wow, hei, onko se tällaista? Ja sen jälkeen rupeat kiinnostumaan, tuut mukaan keskusteluun ja mahdollisesti sitten teet parempia päätöksiä tulevaisuudessa.
Hei, sori, nyt mä hyppään vähän eri näkökulmaan. Tartun sun, kun sä sanoit, että nuoret, niillä on niin kuin negatiivinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen. Niin tarkoitat sä, että ne ymmärtää ilmastonmuutoksen olevan niin kuin tavallaan paha voima, paha prosessi, vai että ne koko sana, että ne haluaisi niin kuin unohtaa koko jutun?
Ei, kyllä se on se prosessi. Mä oon huomannut sen. Että me ollaan niin kuin aika, jos miettii, että me ollaan aika tietoisia Suomessa. Aika hyvinkin tiedetään tästä asiasta. Toisaalta, kun mennään johonkin asiaan, niin ei niitä kiinnosta. Mä huomasin, että ei se asia kiinnosta, vaan ne enimmäkseen, meillä on niin korkea elintaso täällä Suomessa, niin, ja tieto kulkee hyvin, mutta ne taas tavoittelee moni heistä meidän elintasoa, ja tarkoittaa, että hei, siellä tarvitaan lämpöä, tarvitaan sähköä, tarvitaan kaikkia niitä juttuja, tarvitaan autoja, se on kova juttu, sulla on auto siellä. Niin ei niitä kiinnosta pätkääkään sitä, ja se on kuitenkin se suurimmassa. Eli jotain meidän pitää keksiä, jotta me saadaan heitä kiinnostumaan tästä asiasta ja mahdollisesti rakkauden kautta.
Tämä liittyy just tähän kysymykseen, joka mun mielestä on aivan niin kuin aliymmärretty meillä myöskin poliittisessa keskustelussa. Että jos me ajatellaan niin kuin, että meille taifuunit sun muut eivät ole samalla tavalla iskeneet kuin jonnekin muualle eteläisellä pallonpuoliskolla, niin meille se tulee joka tapauksessa erittäin rajuna niin kuin tämmöisen globaalisten ihmisvirtojen niin kuin seurauksena. Ja silloin niin kuin ne on ne asiat, joita pitäisi ymmärtää, että ne, jotka asuvat niissä maissa, joilta sitten lähdetään liikkeelle, niin niillä on sitten se visio, okei, meidän parempi tulevaisuus, se ei ehkä ole sitten täällä meidän maassa, jota me yleensä ihmiset rakastaa omaa maatansa ja omaa kulttuuria ja näin poispäin. Se ei ole täällä valitettavasti. Me joudumme lähtemään. Mutta jos se ymmärrys tulisi, että me halutaan parempi, vauraampi tulevaisuus siellä, missä me nyt olemme ja asumme ja missä meidän läheiset on, niin sehän olisi silloin se, joka tavallaan auttaisi ymmärtämään sitä, että tässä pitää tehdä jotakin merkittävää, olennaista sekä niissä tämän päivän köyhissä maissa, että niissä tämän päivän rikkaissa maissa, jotka myöskin toivoisivat, että meillä voisi säilyä yhteiskunta ja kulttuuri ja tämmöinen niin suurin piirtein senlaisena kuin mitä me ollaan totuttu sen olevan.
Timo tuossa mainitsi muun muassa nämä hurrikaanit, mitkä on semmoinen yleinen, minkä ihminen kauhuelokuvista tai yleisestä kuvastosta usein näkee, ja se on semmoinen konkreettinen asia. Jouni, sanoit aikaisemmin, että sulla on myöskin kokemuksia niin kuin rajuista ilmoista, ja ne on hirveän konkreettisia semmoisia esimerkkejä siitä, että miten se näkyy ihmisten elämässä.
Joo, mulla on pari tämmöistä läheltä piti hurrikaanikokemusta. Ensimmäisen hurrikaanin aikana me oltiin golfaamassa kavereiden kanssa ja tuli hurrikaani Ophelia, joka oli pahin myrsky Irlannissa koko historian, Irlannin historiaa. Ja jostain syystä se golfkenttä oli auki, mutta oli kyllä tosi pelottavaa golfata, kun ei tiennyt, että tuleeko semmoinen tuulenpuuska, joka tempasee mukaansa. Ja taivas oli ihan musta, se oli täynnä saharahiekkaa ja muuta tällaista. Mutta sitten vielä pysäyttävämpi juttu oli hurrikaani Irma, joka pyyhkäsi Floridan yli ja meillä on tuttavia siellä, niin meillä piti olla semmoinen get together party viikko sen Irman jälkeen Tampassa. Ja sitten oli kerännyt sinne korttelista ihmisiä. Meillä oli kyllä tilaisuus siellä, mutta ne halusivat, että mä pidän ilmastonmuutosesityksen, koska nyt ne oli kääntynyt ilmastouskovaisiksi sen myrskyn jälkeen. Ja konkreettisin juttu, mitä kun ne pelastuivat sellaisesta 5 metrin veden nousulta niin kuin ihan täpärästi, että se myrskyn keskusta menikin pikkusen meren päältä eikä sen kaupungin päältä, mutta läheltä liippasi. Heidänkin talo olisi ollut 3 metriä vedenpinnan alapuolella ja sen jälkeen tullut käyttökielto koko kortteliin, niin tämä asuntojen kielto. Mutta mielenkiintoisin kokemus mulla oli se, kun ne näytti kuvia siitä Irmasta ja siellä oli poliisi sitten kehottanut ihmisiä evakuoitumaan muualle, mutta yksi pariskunta ei sitten ollut lähtenyt mihinkään ja sitten tämä mies sanoi, että hän ei tällaista tuulenpuuskista välitä, jolle menee ulos, niin oli tullut niin kova tuulenpuuska, että se oli tempassut koiran ilmaan. Koira oli kuitenkin remmissä kiinni, että se oli pelastanut sen, niin sen jälkeen se mies sanoi, että okei, lähdetään shelteriin. Mutta tällaisia kokemuksia hurrikaaneista, että niitä kyllä täällä päin ei niin, kuin niin rajuja ilmoja ole, mutta ne on aivan järkyttävän niin kuin vaarallisia, ja sitten jos kohdalle sattuu.
Näihin tuuliin liittyy yksi tämmöinen mun ymmärtääkseni myöskin niin kuin väärin ajattelu tai väärä arvio, että kun puhutaan, että paljonko merenpinnan nousu muutaman kytsentti, no onko se nyt niin paljon. Mutta jos siihen tulee päälle se, että sieltä tulee valtavat tuulet, jotka työntää sitä kohonnutta merenpintaa sitten niin kuin sitä maata vasten, ja, niin silloin niin kuin sehän niin kuin ne... Se moninkertaistaa sen efektin, joka on pelkästään se, että kuinka paljon merenpinta on noussut. Ja nämä on niitä asioita, jotka nyt jo näkyy Aasian matalilla rannikoilla ja Bangladesissa ja näin poispäin, niin kuin tosi rajusti.
Palataan vielä hetkeksi tavallaan sinne toiseen päähän, sinne kylmempään päähän. Tämä on se niin kuin konkreettinen esimerkki lämpimässä, mutta Pata, sulla on ymmärtääkseni mökki Grönlannissa. Niin millä tavalla siellä ihan konkreettisesti tavallaan sun vapaa-ajan viettopaikassa näkyy ilmastonmuutos?
Onko se mökki jäänä päällä?
Ei, se on kyllä niin kuin kylässä siellä, Kumjutin kylässä itärannikolla, suuriten puolesvälissä Grönlantia. Ja siinä on vieressä isot jäätiköt, totta kai se mannerjäätikkö, mutta sitten on pienempiä jäätiköt, joka sitten tunkee sitä jäätä niihin lähimpiin vuonoihin. Ja nyt kun ollaan oltu siellä aika monta kertaa ja totta kai tutustuttu niihin inuitteihin, joka siellä on, niin nythän se on muuttunut, sanotaan noin 6-7 vuotta taaksepäin, niin yleensä on muodostunut talven aikana jäätä niihin vuonoihin. Ja niillä on paljon koiria siellä, eli ne koirat, he on heidän autot. Ja niillä ne liikkuu, ja ne koirat, se bensa on sitten niin kuin hylkeen lihaa. Eli ne käy sitten koirien kanssa siellä jäällä pyydystämässä hylkeitä, mitä ne antaa sitten niin kuin koirille syötäväksi. No, nyt kun ei ole sitä jäätä siellä enää, niin ei ne pysty käyttämään koiria. Niin meidän naapuri siellä, yksi opettaja, niin siellä oli 15 koiraa. No, se pitää ruokkia ne koirat, mutta nyt kun ei pääse jäälle, eikä löydy niitä hylkeitä siellä, niin pitää maksaa se ruoka, ostaa se ruoka. Ei sillä ole varaa siihen. Se ampuu kaikki omat koirat. Ja sä et voi antaa niitä koiria kenellekään, koska ne on puolivillejä siellä, ei ne tottele kenenkään muuta kuin vain sitä omistajaa. Joten se kulttuuri on siellä muuttunut. Ja se on ollut vähän hankala nyt, koska nyt heidän niin kuin traditionaalinen kulttuuri on muuttunut niin rajuksi, että niiden pitäisi periaatteessa niin kuin keksiä joku muu tapa sitten elää siellä. Ja mikä se sitten muu tapa on? Pitää mahdollisesti kouluttautua, mutta ne on yrittänyt sitten lähettää inuitti lapsia Tanskaan kouluun, niin siitä ei tule mitään. Ja siksi on aika sellainen niin kuin toivo on vähän hävinnyt nyt niistä kylistä. Ja nyt viimeisen raportin, kun kävin Grönlannissa, sain tietää, että siinä on toinen kylä, Tasiilaq, jossa on 1200 ihmistä, niin joka toinen päivä on itsemurhayritys siellä tällä hetkellä. Etenkin nuoret pojat, 15-vuotiaat pojat, ne hirittää itse siellä. Joka toinen päivä. Eli kyllä se toivo on jotenkin nyt hävinnyt heiltä sieltä. Ja ne huomaa sen tämän niin kuin kautta, ilmastonmuutoksen kautta.
Hurjia tarinoita. Minkälaisia tunteita nämä sussa itsessä herättää?
No on se niin kuin ihan älytöntä, että kun siellä käy ja sä näet sen niissä ihmisissä ja niissä niin kuin, jopa ilmeissäkin. Että siinä ei kauheasti enää naureta. Länsirannikolla on vähän enemmän niin kuin nauroa, koska siinä tulee nyt niin kuin, tässä on tullut tällainen niin kuin juttu kuin coolcation. Eli jengi haluaa lähteä niin kuin jonnekin reissuun, ja ne ei välttämättä enää halua lähteä johonkin lämpimään paikkaan, koska ne lämpimät paikat on liian lämpimät nykyään. Ne tulee sitten kylmimpiin paikkoihin. Ja oliko se nyt näin, että messulla äskettäin Jenkessä ne oli kysynyt, että hei, minä haluat lähteä reissuun, niin ykkönen kuitenkin oli joku rantaloma, toinen oli Arktis. Eli jengi tulee siihen Arktikseen, ja nythän avataan hyvin monta uutta reittiä Arktikseen. Siihen menee 80 risteilylaivaa siinä Grönlannin ympäristössä ja huippuvuorilla ynnä muuta. Niin se turismi on sinne tullut ja sillä ne pystyy tekemään rahaa. Mutta itärannikko taas on niin villiä, niin ne ihan hiffaa sitä, että ne haluaisi turisteja sinne. Mutta jos turistit haluaa tulla sinne, niin pitää olla jotain niin kuin ostettavaa siellä tai jotain tekemistä. Ja ne ei ole ihan hiffannut sitä. Muun muassa vaikka roskikset. Ei siinä kauheasti roskiksia ole. Niin jos sulla on juomapullo, niin se heitä se ikkunasta ulos. Niin siinä löytyy sellaisia hyppyrimäkiä siellä ikkunasta alapuolella, missä täynnä roskaa. Ja se näyttää pahalta heille. Se on niin kuin ihan normaalia. Ja kun mä vähän tätä kyselin, että ei pitäisi olla roskis tässä. Nämä on hyvä idea. Tehtiin roskikset siihen. Niin sitten oli täynnä heti, mutta kukaan ei sitten tyhjätänyt niitä. Ja niillä oli kyllä yksi paikka, minne heittää kaikki sitten isommat roskat. Yleensä on isot kasat jokaisen kylän vieressä, missä on jääkaappeja, siinä on vaikka mitä. Se näyttää aika hurjalta.
Timo ja Jouni, te olette tehneet vuosia töitä ilmastonmuutoksen parissa ja valistaneet ja kertoneet ihmisille niistä vaikutuksista. Pakko kysyä sama kysymys kuin Patalta, että minkälaisia tunteita tämä herättää, tällaiset tarinat, että ihmiset oikeasti joutuu epätoivoisiin ratkaisuihin, että jos aloitetaan Jounista, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Niin, on se niin kuin tavallaan masentavaa, että 10% varakkaista ihmisistä pystyisi tämän ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisemaan ja myöskin tarvittavat nielut tekemään, että pysyttäisiin niissä Pariisin sopimuksen rajoissa, mutta siitä huolimatta ei löydetä sitä tavallaan tahtoa tehdä sitä muutosta. Ja sitten toi, mikä jatkuu, niin Afrikasta voi kertoa samanlaisia tarinoita ihmisistä, jotka on joutunut jättämään synnyinseutunsa kuivuuden takia. Kaikki elinkeinot on lähtenyt ja sitten näkee, että miten levotonta siellä Afrikassa on, niin siellä on paitsi kurjaa, niin siellä on myöskin valtavasti sotia, kun sitten miljoonat ihmiset siirtyy alueelta toiselle, missä on entisestään ihmisiä, niin siitä ei niin kuin hyvää seuraa. Ja semmoinen jännä kokemus, mä en ole kyllä henkilökohtainen kokemus, ei ole, mutta luin siitä aika syvällisesti, niin Etelä-Amerikassa, että miten tämä ihmisen vuorovaikutus menee. Oli sellainen järvi, jossa oli hyvin kalaisa järvi ja siinä rakennettiin kalateollisuutta ja kalatehtaita ja siinä sitten iski kuivuus, se oli jossain Amazonin lähellä, että tuli entistä vähemmän vettä siihen järveen ja sitten se kalakannat pikkusen ehtyi ja sitten kalastettiin niitä kaloja pienempinä ja se romahdutti sen koko kalakannat. Ja sitten sen jälkeen siellä ei ollut ihmisillä niin kuin mitään elinkeinoa. Ja sen seurauksena, kun ne kalakannat romahti, niin se luonnon monimuotoisuusketju tuhoutui ja se koko järvi hävisi, se kuivu. Ja ihmiset kaikki joutui lähteä muualle. Että kyllä tässä tapahtuu jo nyt niin kuin käsittämättömän paljon tällaisia konkreettista kurjuutta, ja jotenkin se ei niin kuin ainakaan meillä Suomessa, niin tällä lintukodossa, niin sitä ei kyllä ymmärretä. Että itse kävin ilmastoneuvotteluissa Limassa Etelä-Amerikassa, ja siellä oli ollut valtavat tulvat, ja sitten kun kertoi ilmastonmuutoksesta, niin sanoin, että älä sä kerro meille ilmastonmuutoksesta, kyllä me tiedetään mikä se on, kun Amazoni on tuhoutumassa tässä meidän vieressä, että ne ihmiset, jotka joutuu tuon uhriksi, niin kuin ne grönlantilaisetkin, niin kyllä ne tietää, mitä ilmastonmuutos tekee, mutta ei niillä ole tavallaan mitään eväitä sen ratkaisuun. Ja kävi tässä miten päin vaan, että jos menee vaikka kuinka hyvin onnistuttaa sitä ilmastonmuutosta hillitsemään ja pysymään pitkällä aikavälillä 1,5, niin me mennään varmaan 2 asteeseen tai ylikin vuosikymmeniksi, niin ne muutokset tästä vaan pahenee. Niin kuin seuraavina vuosikymmeninä toivon mukaan päästään tällä vuosisella takaisin järkeviin rajoihin, että ne vaikuttaa tuhansiksi vuosiksi, mutta ei niin kuin mitään hirveän positiivista kehitystä ole kyllä lähivuosina näkyvissä tuollaisille ihmisille, jotka elää näillä herkillä alueilla.
Mites Timo, onko turhautumista havaittavissa nyt sitten, kun huomaa, että tavallaan ihmiset kyllä tietää, mutta tämä on hirveän hidas prosessi?
No sanotaan näin, että se mikä minusta tässä on jotenkin traagisinta on, että maailmassahan on aina tapahtunut pahoja asioita. On ollut ruttoja ja koleroita ja ties mitä. Mutta nyt me voidaan puhua siitä, että ikään kuin jo yli 100 vuotta on tiedetty, että tällainen prosessi kuin ilmaston lämpeneminen, se on alkanut ja se tulee jatkumaan ja sillä on syy, joka on fossiilisissa polttoaineissa ja siitä, että ihmiskunta käyttää niitä edelleen. Ja tämä on niin kuin se, että nyt tämä on selkeästi ihmisen aiheuttama, nämä tietyt kohtalot, joista tässä puhutaan, niin se on niin kuin tavallaan ihmiskunnan kohtalo, niin kuin tavallaan kollektiivinen tahto, että antaa niiden tapahtua, että ei meidän tarvitse reagoida. Ja se on paitsi typerää niin kuin yleisellä tasolla, niin, mutta se on myöskin, niin kuin, ja se on vastuutonta, mutta se on myöskin niin kuin lyhytnäköistä, koska kun se etenee se prosessi eteenpäin, niin kuin se on jo edennyt, niin ne iskee myös jokaisen meistä niin kuin ikään kuin elämään. Jenkeissä puhuttiin pitkään, se oli yhden näiden kansalaisuusoikeustaistelijoiden niin kuin teesejä oli, että maa, joka orjuuttaa osan kansasta, orjuuttaa itsensä, tai se, myöskin se orjan omistajat on orjuutettu sille orjajärjestelmälle. Ja jotenkin tässä niin kuin se, että me annetaan tämän kehityksen jatkua, niin me itsekin tullaan uhreiksi. Mutta sitten kun puhutaan tästä näin, että miten tästä eteenpäin. Mä jaan Jounin kanssa hyvin vahvasti ja varmaankin Patan kanssa sen käsityksen, että ei me tulla pysymään siellä 1,5 asteen tavoitteesta, jonka jälkeen, jos mennään siitä yli 2, niin nämä tavallaan tyypillisesti nämä sään ääriilmiöt, niiden tiheys, se kaksinkertaistuu. Kun se on nytkin tuntuu, että se on niin kuin kasvanut ihan älyttömästi. Eli elämästä tulee vaan vaikeampaa. Mutta että se, että mulle kuitenkin on tärkeämpää se, että kun saataisiin se edes pysähtymään sinne 2 ja sitten taivutettua takaisin kohti 1,5, kuin se, että ajat nostaa kädet ja sanoo nyt, että okei, 1,5 on menetetty, että ei enää kannata taistella. Niin tämä on jotenkin mun ajattapa ajatella tätä.
Hyvä juttu, että kannattaako taistella vai ei, että jos se toivo hävii meiltä, niin sitten ei ole mitään enää jäljellä, niin kyllä meillä on pakko vaan niin kuin taistella mun mielestä. Ja tässä oliko hyvä, nehän sanoi IPCC:n 5. raportissa ensimmäistä kertaa, että ne ei voi enää kouluttaa vaan meidän päättäjiä, vaan pitää kouluttaa kaikkia, koska se on huomattavasti nopeampaa. Eli valtio ei välttämättä käänny kauhean niin kuin helposti, mutta yritykset ja ihmiset kääntyy. Eli me saadaan ihmiset sitten sanomaan yritykset, että hei, mä en osta sun tuotetta, jos ei se ole ekologisesti tuotettu esimerkiksi. Niin silloin yritykset kääntyy hyvin, ja näinhän on käynytkin hyvin, hyvin nopeasti. Ja toinen juttu, mitä ne sanoo, oli, että yhteistyötä. Eli meidän pitäisi ymmärtää, miten 2 ihmistä, 2 ryhmää, 2 yritystä, 2 maata tekee yhteistyötä. Ja mun mielestä tässä on paljon esimerkkejä, jopa Suomestakin. Inkunta. Nehän näytti tosi hyvin, että millä tavalla voidaan nostattaa IIN-kuntaa BBC World Newsin maailman ekologisemmaksi kunnaksi. Niin pieni maa kuin Suomi, niin kyllä, mitä se saadaan koko Suomi sellaiseksi, niin sitten varmaan rupeaa tapahtumaan.
Nyt täytyy myöntää, Pata, että sä sanoit sen, miten me myrskyvaroituksessa ollaan koko yhdistyksen olemassaolon ja ilmastovaroituspodcastin olemassaolon ajan olemme halunneet sanoa. Niin sä sanoit sen paremmin kuin ehkä me olemme koskaan pystyneet. Kiitos.
Jounilla oli tähän joku ajatus. Minkälaisia ajatuksia toi Patan tarina herätti?
Tästä tunteista, kun puhuttiin, niin tämä turhautuminen tavallaan siihen, että ei saada aikaa riittävästi actioneita ilmastonmuutoksen hillintään tai sitten hiilidioksidipäästöjen laskuun tai sitten hiilen varastointiin. Niin tämä, jos 10 tai 20% maailman varakkaista hoitaisi tämän ongelman pois päiväjärjestyksestä, niin se kustannus on semmoinen 5-10 € per päivä. Että kun näkee koko ajan, että miten pienistä asioista on kysymys, että esimerkiksi jos auto tehdään hiilineutraalista teräksestä, niin se kustannus nousee 150 €. Se on laskettu tarkkaan, ruotsalaiset laskenut. Niin monesti nämä kustannukset on ihan lilliputtimaisen pieniä, mutta jostain syystä niitä ei vaan saada nyt aikaiseksi. Sitten me laskettiin esimerkiksi se, että jos me pystyttäisiin vähentämään päästöjä 90% 2050, niin kuin nyt monet maat on asettanut tavoitteekseen, olla sitten hiilineutraali ja sitten ottaa se ylimääräinen hiilidioksidi pois ilmakehästä, mikä on ihan valtava määrä hiilidioksidia ilmakehästä, mikä pitää ottaa pois. Mutta jos 10% ihmisistä maksaisi sen, 10% varakkaista, siis aika kaikista ihmisistä se varakkain 10% maksaisi sen, niin se olisi 5 € per päivä. Ja tämä on se turhautuminen, että kun tässä on niin kuin näin dramaattinen kohtalo käsissä, ja sitten me puhutaan kuitenkin euroista per päivä varakkaille ihmisille, niin miksi ihmeessä me ei saada näitä toimia niin kuin riittävälle tasolle? Ja tässä puuttuu myöskin paljon kommunikointia, että ajatellaan, että ne on mahdottoman vaikeita tai kalliita tai ei voida tehdä, mutta tosiasiassa varmaan 80% kaikista ongelmista on nyt ratkaisut olemassa. Kunhan saadaan vaan riittävä kunnianhimo ja hyväksytään se pieni lisähinta, mikä siitä tulee, millä tavallaan pelastetaan se tämä tulevaisuus.
Lisäksi se, että kun tässäkin on käyty esimerkkejä läpi siitä, että pienillä valinnoilla voi oikeasti vaikuttaa, pyytää niitä oikeasti ilmastoystävällisiä tuotteita kauppoihin, niin silti moni suomalaiset saattaa sanoa, että mitä mä voin muka tälle tehdä, koska tämä on niin valtava iso asia ja kyse on loppujen lopuksi varmaan aika pienistä jutuista.
Meidän pitäisi saada tieto, totta kai kulkee, jotta me tiedetään juuri tämä asia, mitä Jouni tässä äskettäin sanoi. Ja huomattiin, että Etelä-Mantereella oli mukana rettikunnalla sellaisen niin kuin, science outreach-henkilön, eli tieteen levityshenkilön. Mä tiedän, löytyykö jotain hyvää suomenkielinen sana science outreachille? Niin nähtiin se, mitä nähtiin Etelä-Mantereella, huomattiin, että tämä on joku erikoinen makea homma. Ja sen jälkeen siellä oli 5 proffaa mukana siellä reissulla ja mä otin valokuvat ja sanoin, että nyt laitetaan niin kuin Facebook-päivitys. Hyvä, että kirjoittakaa teksti. Nehän kirjoitti tekstin ja se oli erittäin hieno teksti, mä en kyllä ymmärtänyt mitään siitä. Ja sanoin, että joo, hieno juttu, mutta tämä on niin vähän liian pitkä, että voitteko te vähän lyhentää, että tehdään se vähän helpommiksi niin kuin, että luettavaksi. Okei. No ne lyhensi sen vieläkin vaikeimmilla sanoilla. Mä sanoin, että nyt mä en todellakaan ymmärrä mitään. Sanoin, että Pata, et sä ymmärrä mitään. No en ymmärrä. Sitten tuli mieleen, mitä ollaan Mato Valtosen kanssa, tämä rokkari, käyty niin kuin Huippuvuorella ja Grönlannissa. Ja se oli kuulemma ollut joskus juomassa viinaa niin kuin rollareiden kanssa ja puhunut heidän niin kuin hyvistä biiseistä. Ja rollarit sanoi, että hei, kaikki ne parhaimmat heidän biisit, ne on tehty 12-vuotiaille. Eli jos 12-vuotias rokkaa, niin silloin kaikki muutkin rokkaa. Niin tämä tuli mieleen, niin sanoi sitten Alf Norkolle proffalle, että hei, että voitko sä kirjoittaa sen niin kuin 12-vuotiaille tämän jutun, että kaikki ymmärretään ja mäkin ymmärrän sen. Ja hän oli sen verran vahva, että hän uskalsi kirjoittaa sellaisen niin kuin helpon tekstin. Ja se kun pistettiin ulos, niin myös ne toimittajat, jotka eivät ole tiedetoimittajia, niin hiffasivat, hei. Ja sitten se räjähti. Eli me saatiin kuukaudessa sitä Etelä-Mantereen lähetettynä niin kuin viestänä niin kuin 47 miljoonaa ihmistä, joka niin kuin reagoi siihen jollakin tavalla ja 32 maassa. Ja se oli vaan lähetty teltasta sieltä niin kuin Etelä-Mantereelta. Eli jos me ymmärretään, mistä on kyse, jos me ollaan tästä helpompi toimia ja myös me saadaan se levitettyä, niin viestinä teille kaikille toimittajille, kun kuulette tätä podcastia, niin tehkää se meidän ymmärrettäväksi. Myös tavalliset ihmiset, että me ymmärretään, mistä on kyse.
Mitä mieltä olette siitä, että ollaanko, tietysti tämä ymmärrys on yksi juttu, mutta myös Suomessa vähän semmoisessa lintukodossa, että juuri kun nämä sulavat vedet ja nämä kuivuvat metsät, kaikki tämä niin kuin konkreettinen iso ilmiö ei tapahdu meillä täällä. Me huomataan sitä muutosta, mutta ei niin rajuja. Niin onko tämä semmoinen lintukoto, että sen takia ihmiset ei myöskään herää tähän Suomessa helposti?
Siis kyllähän siinä yksi asia on, jossa se huomaa, on maatalous. Eli tavallaan nämä keskimääräiset sateet ja lämpö voi olla niin kuin normaalit, mutta kun ne tapahtuu niin kuin aivan väärässä rytmissä ja järjestyksessä, niin yhtäkkiä niin kuin sadot eivät toteudu. Tämä on nyt näitä niin kuin herraskaisia huolia, että kun on kesäiltoja, niin ei nykyään Helsingissä oikein kuitenkaan edes kesäiltoina voi istua ulkona ja nauttia kesäillasta, kun tuulee. Niin nämä on pieniä huolia, mutta että näille esimerkiksi maataloustuottajille, siellä se tulee kyllä kaatuu päälle jo nyt.
Ja se mitä Jooni sanoi tuossa, että Floridassa, että se heräsi se yksi kaveri, kun koira lähti lentoon siellä, niin kyllä se valitettavasti on se, että milloin me hypätään barrikadeille. No silloin, kun vesi rupeaa nousemaan sun kellarissa ja huomaat, että hei vitsi, eihän se näin pitäisi olla. Mutta se on vähän liian myöhäistä siinä vaiheessa. Että kyllä me pitäisi nousta niin kuin sillä tavalla barrikadeille ennen sitä. Ja sehän tapahtuu sitten tiedottamisella. Ja juuri näillä storilla, mitä niin kuin Jooni heitti, että koira lähti lentoon.
Joo, Suomessakin niin useat ihmiset on se havainnut omakohtaisesti. Esimerkiksi tässä oli pari talvea sitten valtava tykkylumiongelma, kun satoi semmoista kosteita lunta Kainuuseen, ja silloin muistaakseni joku ministerikin oli siellä ja valitteli, että ihan mahdoton tilanne, sähkökatkot ja puut kaatuu ja sähkölinjat kaatuu ja niin poispäin. Mutta sitten mitä on tulossa, niin kun tämä polaripyörre on hajoamassa, se on tämmöinen napapyörre, niin meille tulee sellaisia kylmiä ilmavirtauksia, voi tulla niin kuin päivän tasajalle saakka niin kuin superkylmää, kun se kylmä ei pysykään siellä pohjoisnavan päällä. Ja se sitten aiheuttaa tällaisia jäätyneitä vesisateita. Ja kerran mä oon Quebecin päällä lentänyt varmaan 2 tuntia semmoisen metsän yli, jossa oli jäätynyt vesisade ollut edellisenä päivänä, niin kaikki puut puolesta välistä poikki. Se oli ihan järkyttävä ilmiö. Ja sitten kun tultiin Quebeciin, niin se oli niin kuin prinsessa Ruususen joku kaupunki, kaikki kimalteli, kun ne oli 5 senttiä paksun kirkkaan jään alla, ihan kaikki. Että kyllä kun tämmöisiä ilmiöitä tulee Suomeen, niin entistä enemmän meikäläiset havaitsee sitä. Mulla on ihan mielenkiintoinen omakohtainen kokemus. Meidän mökki on Kemion saalta vastapäätä täällä Matildedalissa. Ja sen omistajat on perustanut sen vuonna 1990. Ja ne on sitten aina hiekkarantaa korjannut viemällä traktorilla jäiden aikaan hiekkaa sinne rantaan. Ja nyt meillä on ollut se mökki 17 vuotta, niin yhtenäkään vuonna jäät ei ole ollut sellaisia, että sinne uskoisi jollakin kulkupelillä sinne jäälle menevän. Ei edes autolla. Että se on niin kuin tämmöinen pieni omakohtainen kokemus. Ja toinen oli 2005, milloin oli korkeimmat vedet Suomessa kautta historiaa. Me tultiin just lennolta Jenkeistä ja sitten meillä oli mökki silloin Kustavissa Niemennokassa, niin siitä tuli saari. Vesi niin kuin peitti sen ja silloin oli hyvin lähellä muun muassa kauppatorille veden nousut ja ydinvoimalaitoksen kriittiset pisteet ja muuta. Mutta ne ei noussut vielä siihen. Ei mennyt vesi vielä metroihin maanalaiseen ja ei ydinvoimalaitos sulkeutunut, mutta lähellä oli, 5 sentin päässä oli. Että sitten kun noita rupeaa tapahtumaan, niin vääjäämättä rupeaa tapahtumaan, niin entistä enemmän me sitten huomataan se, että tällä onkin paljon isompi merkitys kuin ajateltiin, mutta niin kuin Pata totesi, niin just kun tämmöiset ongelmat on jo sylissä, niin tämä on sitten sen jälkeen niin kuin käytännössä mahdoton ratkaista, että sitten niihin oikeastaan pystyy vaan sopeutumaan, ei sitä pysty enää sillä lailla pysäyttämään.
Tähän vielä pakko sanoa sen, että kuulijoille, että kun nämä kasvihuonekaasut pysyy siellä ehkä satoja vuosia ilmakehässä. Ja kun ne kumuloituu, koko aika tulee lisää, niin se ajatus siitä, että milloin tulee sellaisia tilanteita, joissa ne vedet sitten nousee niille tasoille, mihin Jouni viittasi äsken, niin ne tulee koko aika todennäköisemmiksi ja ne tulee toteutumaan tiheämmiksi, vaikka me lopetettaisiin päästöt tänä päivänä nollaan, niin nämä ikävät asiat vielä jatkaa vahvistumistaan vuosikymmeniä vähintään.
Mikä Pata on seuraava reissu ja minne päin se suuntautuu?
No seuraava reissu on taas sitten Grönlantiin. Eli Länsi-Grönlantiin käydään monitoroimassa, katsomassa, kuvaamassa Ilulissatin jäätikköä, joka puskee sellainen 20 miljoonaa tonnia jäätä Atlanttiin joka päivä. Ja yritetään havainnollistaa tämä, että miten paljon jäätä tällä hetkellä sulaa. Ja kaikkea löytyy netistä ja mä sain sen tiedon näin monta tonnia. Se on vaikea hahmottaa, niin löysin, että mitä monta taloa löytyy Jenkeissä ja miten paljon yksittäinen talo painaa suurin piirtein 100 000 kiloa. Niin laskin, että jos ottaisiin kaikki talot Jenkeissä ja heittäisiin ne Atlanttiin, plup, 23 kertaa, plup, 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 niin paljon jäätä sulaa vuodessa tällä hetkellä Arktiksessa. Ja tämä kiihtyy niin kuin 13% 10 vuodessa. Niin nyt me lähdetään niin kuin vähän tämän kautta kuvaamaan sitten, kun jäät siellä niin kuin visuaalisesti niin kuin lähtee ja näilleen. Se on seuraava reissu. Sen jälkeen on Pohjoisnavalle lähtö, eli käydään katsomassa, missä on magneettinen Pohjoisnapa. Ja se on taas Oulun yliopiston ja Sodankylän observatorion kautta. Ja sitten Etelä-Mantereelle mahdollisesti ekaksi sukeltaa 2025 ja sitten 2026 alkuvuodesta, niin käydään laittamassa sellainen niin kuin revontulikamera siihen, joka sitten pystyy sen avulla, valokuvien avulla pystyy tunnistamaan, mahdollisesti arvioimaan, että milloin tulee seuraava tällainen aurinkotuuli. Nythän se oli uutisissa eilenkin, että nyt oli kova niin kuin aurinkotuuli tullut ja magneettikenttä rakoilee tällä hetkellä maailmassa, niin jos nämä tapahtuu samaan aikaan, niin sähköt lähtee meiltä, eli ei, sä et kuuntelisi tätä podcastia enää siinä vaiheessa. Niin nyt me luodaan sellainen niin kuin varoitusjärjestelmä. Niin tässä on ne seuraavan parin vuoden reissut.
Millä mielellä lähdet näihin reissuihin nyt ja suunnittelet niitä, kun tiedät, että tässä koko ajan tapahtuu asioita, niin kun perspektiivi on pitkä, nyt tiedetään jo niin kuin vuosien päähän niitä reissuja, mutta entä sitten vaikka 10 vuoden päähän, niin mitä sä odotat, minkälaisen fiiliksen lähdet?
No ensinnäkin mulle tuli kysymys aina, että hei Pata, sä puhut ilmastonmuutoksesta ja sitten itse lennät ympäri maailmaa. Niin joo, mun jalanjälki on aika iso, mutta ollaan myös katsottu se, että se mun kädenjälki on isompi. Eli jos mä pystyn tekemään jotain, jotta ihminen pystyy ymmärtämään sen, niin silloin se on niin järkevää tehdä. Mutta kyllä mä edelleen on sillä kannalla, että se on hyvin visuaalista, miten me toimitaan ja miten me tehdään päätöksiä. Ja meillä on pakko vaan saada se todiste ja myös se, että joku siellä käy ja katsoo sen, osaa sen jollain konstiin esittää muille, että hei, täältä se näyttää tällä hetkellä. Ja vaikka mä en ole tutkija ollenkaan, niin silti aika moni kysyy multa mun mielipidettä. Mä täällä kuuntelen näitä tutkijoita, ja niin kuin Timo ja Jounia. Mutta ne haluaa silti saada sen, että no mitä mieltä mä oon. Ja mä voin ainakin näyttää ne valokuvat ja ne filmit ja kertoo, mitä mä oon kuullut tutkijoilta.
Ehkä meidän pitäisi, Jouni, sanoa, niin kuin, että sit jos ei joku usko meitä, niin sanotaan, että hei, kysy Patalta.
Miltä kuulostaa, Jouni, tämä ajatus?
Tuo visualisointi on tosi tärkeää. Mä olin joskus muutaman vuoden World Vision Suomen hallituksessa, ja World Visionhan auttaa köyhiä ihmisiä köyhissä maissa, erityisesti lapsia. Ja muistan, kun yritettiin tehdä tilastoja siitä, miten lapset kärsii vaikkapa Afrikassa, niin tilastot ei saanut ihmisiä vielä liikkeelle, mutta sitten tuli joku semmoinen erityinen tilanne Afrikassa, ja sinne tuli oikein hyvä joku minuutin pätkä uutisiin kärsivästä tytöstä. Ja se tytön tilanne ja kuva ja muu aiheutti sitten valtavan lahjoitusmäärän. Että mitä enemmän visuaalisemmaksi me saadaan sitä konkreettisia tilanteita ja ongelmia ja enemmän sitä näkyväksi, niin enemmän se rupeaa koskettaa meitä ja kannustaa myöskin toimia.
Tässä studiossa on 3 ihmistä, jotka, jos teidän varaan jää, niin te aiotte tehdä kaikkeen, että ihmiset ymmärtää ilmastonmuutoksesta ja tekee myös tulevaisuudessa asioita sen eteen, että se lämpötilan kasvu taittuu ja saadaan jopa niin kuin matalammaksi. Kysymyskierros, onko meillä toivoa? Aloitetaan nyt Patasta.
On. Meillä on toivoa. Ja se ei saa missään vaiheessa niin kuin tuntua siltä, keneltä, että meillä ei ole toivoa. Koska jos me toivo hävii meidän nuorilta, mitä heillä on enää jäljellä? Niin meidän pitää olla vahvoja. Mä tein joskus päätöksen, että mä voin istua himassa sohvalla ja päättää, että en mä jaksa tehdä mitään. Mutta sitten mä huomasin, että mä pystyn tekemään jotain. Mä en tiedä se, mitä mä teen, että onko se oikeaa tällä hetkellä, mutta mä ainakin yritän. Ja mä en aio lopettaa yrittämistä.
Timo.
On toivoa ja itse asiassa mulla vahva luottamus, että pahin pystytään välttämään. Ja mulle se pahin tarkoittaa sitä, että tämä ei räjähdä käsiin tämä koko homma. Me ollaan valittu turhan vaikea tie. Mä sanon me, niin ihmiskunta on valinnut turhan vaikean tien, mutta mä olen vakuuttunut siitä, että me niin kuin pahin pystytään välttämään ja sen puolesta kannattaa taistella.
Jouni, onko toivoa ja minkälaista?
No niin, jos toivoa, niin mäkään tätä työtä tekisi. Ja mun filosofia on se, että me kuitenkin ollaan jo lämmitty 1,5 astetta käytännössä rullaavasti, jos katsoo kuukausia taaksepäin, niin viimeiset 12 kuukautta ollaan oltu yli 1,5 asteen. Että se tavallaan se 1,5 asteen tavoite tullaan ylittämään, toivon mukaan päästään takaisin siihen, mutta jokainen, vaikka kun jos otetaan 2 astetta kylmään suuntaan, niin tässä oli muutama kilometri jäätä päällä, tässä meidänkin päällä. Niin nämä globaalit lämpötilan muutokset, jos ne on asteluokkaa tai vaikka 0,1 astetta, niin sillä on hurjan iso merkitys. Ja jokainen 0,1 astetta, mikä me pystytään välttämään, se lämpötilan nousu, niin sen eteen kannattaa tehdä kaikkensa. Eli rukkasia ei kannata laittaa tiskiin, koska se vaihtoehto on sitten semmoinen, niin kuin Timo sanoi, niin runaway climate change, jossa me voidaan lämmetä täälläkin 10 astetta ja sekoittaa kaikki ekosysteemit. Eli jokainen asteen kymmenys, mitä me pystytään hillitsemään sitä ilmastonnousua, niin on jo se valtavan arvokasta.
Tuohon oli hyvä lopettaa. Kiitos tästä keskustelusta.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi